είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι στο πλαίσιο συναντήσεων με ανθρώπους που δεν είναι εικαστικοί, είναι όμως σκηνοθέτες, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σύνδεση με το εικαστικό τοπίο στην πορεία των χρόνων της δουλειάς τους, της καριέρας τους. Και έχει μεγάλη σημασία να βλέπουμε πώς η εικαστική τέχνη, το βίντεο, η performance συνδυάζεται πια και πώς εμφανίζεται στην Ελλάδα, μέσα από ποιους φορείς, μέσα από ποιους ανθρώπους, διότι δεν είναι αυτονόητο ότι όλα τα θέατρα στον τόπο αυτό έχουν μια τέτοια ανοιχτή πρόθεση προς τις παραστατικές εικαστικές τέχνες, και γιατί υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη ίσως ότι οι τέχνες αυτές μπορεί ενδεχομένως να μην συγγενεύουν τόσο πολύ, άλλο πράγμα το θέατρο, άλλο η performance. Υπάρχει όμως και η εκδοχή της έλλειψης ορίων σε αυτή εδώ την εποχή που ζούμε. Η εικόνα διαχέεται παντού με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Έχουμε θέματα δημόσιου χώρου, που και εκεί το θέατρο μπορεί να κάνει εξαιρετικά πράγματα, και το βασικότερο έχουμε και το θέμα της περιφέρειας. Δηλαδή των πραγμάτων που συμβαίνουν εκτός της πρωτεύουσας, εκτός της Θεσσαλονίκης. Η σημερινή μου λοιπόν καλεσμένη, που είναι και μια παλιά μου φίλη, πρέπει να ομολογήσω, είναι η Βαρβάρα Ιδούκα. Η Βαρβάρα Ιδούκα είναι σκηνοθέτης, είναι όμως και από το 2018 η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διπεθέ Κέρκυρας. Και βέβαια, τώρα με την Κέρκυρα έχουμε μια ευαισθησία, το γνωρίζετε όσοι με γνωρίζετε. Και ο λόγος που την καλώ είναι γιατί, ακριβώς επειδή την ξέρω χρόνια, ξέρω και το ενδιαφέρον της για την εικόνα, με την ευρύτερη σημασία, τις προσπάθειες που έχει κάνει και στην Κέρκυρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Και να θυμίσω εδώ και με αυτό να ξεκινήσουμε ότι η Κέρκυρα διαθέτει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο από τη μια πλευρά, και το μουσικό του τμήμα, και από την άλλη το τμήμα εικόνας και ήχου, που είναι ίσως η μοναδική αμυγός σχολή στην Ελλάδα που βγάζει καλλιτέχνες της βίντεο art. Και χαίρετε, αγαπητή Βαρβάρα, και ευχαριστούμε που ήρθατε αεροπορικώς από το νησί για να μας επισκεφτείτε.
Καλώς σας βρήκα. Πάντα χαρά μου να σας συναντώ.
Η χαρά είναι δική μας, υπό την έννοια ότι ανοίγουμε μια συζήτηση, όπως προανήγγυλα, για την ευρύτητα και τη σημασία που έχει το θέατρο και οι εικαστικές τέχνες. Έχεις δουλέψει πάνω σε αυτό αρκετά και έχεις, αν δεν έχεις ποιήσει πάντα τα όνειρά σου, πάντως σε κάποιο βαθμό ξέρω ότι σε απασχολεί. Έχεις μεγάλες σχέσεις με τμήματα του εξωτερικού που έχουν να κάνουν με το θέατρο και σίγουρα εκεί αντιλαμβάνεσαι να συμβαίνουν πράγματα. Έχεις μια πάρα πολύ σοβαρή πτυχή στο Φεστιβάλ Δράμας, θα μιλήσουμε γι' αυτό, που έχει να κάνει και με την εκπαίδευση αλλά και με νέο υλικό που έρχεται στα χέρια σου, και εκεί πολλές φορές, από ό,τι βλέπω, από δικές σου αναρτήσεις, έχουμε όρια ανάμεσα στο τι είναι ένα βίντεο art έργο, στο τι είναι μια ταινία μικρού μήκους, και θέλω λίγο τη ματιά σου σε αυτό και κυρίως να μου πεις μετά για το δημόσιο χώρο που έχει να κάνει και με την Κέρκυρα.
Νομίζω ότι οι δύο τάσεις είναι η μία να συνδεθούν κάποιες τέχνες, όπως είπες και εσύ, μέσα στην εποχή των εικόνων, η οποία εικόνα πια δεν είναι μόνο η εικόνα που αναρτάται κάπου σε ένα μουσείο, σε έναν πίνακα, σε αυτή που βλέπουμε ίσως και σκρολάρουμε, αλλά είναι η διαδοχή μιας εμπειρίας συνολικής, στην οποία καλούμαστε και με τις καινούργιες τεχνολογίες να μπούμε με όλο μας το σώμα. Γιατί σε λίγο θα είμαστε σε ένα metaverse, όπου θα πρέπει να φτιάξουμε εμείς τις εικόνες για μας, και εκεί είναι πια τι είναι δημόσιος χώρος, τι είναι ιδιωτικός χώρος, τι είναι ιδεατός χώρος, πώς μπορούμε εμείς να κάνουμε στην extended reality το δικό μας χώρο και τη δική μας μυθοπλασία. Οπότε, καταρχήν, από τη μία πλευρά έχουμε το φυσικό χώρο, όπου τα τελευταία 6 χρόνια στην Κέρκυρα έχω να πω ότι, όπως ξέρουμε όλοι, η Κέρκυρα η ίδια η πόλη και σαν πόλη UNESCO είναι ένα σκηνικό έτοιμο για δράσεις. Και γι' αυτό το πρώτο πράγμα που κάναμε το 2018 είναι, σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την πόλη σκηνή, όπου διαλέξαμε συγκεκριμένους χώρους για να αφηγηθούμε μια ιστορία με διάφορους τρόπους, είτε με χορό, είτε με εικαστικά, είτε με δράση, είτε με performance, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι το τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας έχει και ένα μάθημα, τμήμα σχεδόν ολόκληρο, performance. Mm-hmm. Και προσπαθεί να παντρέψει το σώμα των παιδιών, την υποκριτική, όπως την εννοούμε υποκριτική, έστω και χωρίς λόγια, και το εικαστικό. Δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί υπάρχουν πάντα και περιορισμοί και από τους ίδιους τους θεσμούς και από την ίδια την πόλη.
Ναι.
Δεν μπορούμε να μπούμε παντού, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα παντού, αλλά οι περιορισμοί, όπως ξέρουμε, στην τέχνη φέρνουν, ναι, και τα καλύτερα αποτελέσματα.
Ναι, ξέρω ότι έχεις φανταστεί και έχεις προθέσεις για πολύ μεγαλύτερα πράγματα από αυτά που ήδη μπορείς να κάνεις, διότι είναι και θέματα, πέρα από αυτά στα οποία αναφέρθηκες, είναι και θέματα χρημάτων, πόρων, χορηγών, χιλιαδιό, που δυστυχώς, ειδικά στην Κέρκυρα, δεν πηγαίνουν πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να το πω, εγώ παίρνω την ευθύνη και το λέω αυτό, αλλά ξέρω τι λέω. Αυτά λοιπόν τα οποία ονειρεύεσαι, προσκλήσεις καλλιτεχνών από το εξωτερικό, καλλιτεχνών που έχουν να κάνουν με το performance και τις παραστατικές τέχνες, ενώ είναι εικαστικοί, εκθέτουν το αντικείμενό τους, αλλά ταυτόχρονα, ας πούμε, είχαμε μιλήσει παλιά για τον Γιάν Φάμπρα, αν θυμάσαι. Αλλά είναι και άλλοι πολλοί, και Έλληνες καλλιτέχνες. Τώρα, πριν από λίγο εδώ, είχα τον Στέφανο Τσιβόπουλο, ο οποίος είναι ένας σκηνοθέτης, όπως γνωρίζεις, με μια μεγάλη γκάμα αφήγησης. Και τον ενδιαφέρει και αυτόν ο δημόσιος χώρος. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι μέσα στα όνειρα που έχεις για αυτόν τον τόπο, που είναι μαγικός και όπως το βλέπεις ένα σκηνικό, κάποια έχουν υλοποιηθεί. Και κάποια θα μπορούσαν, λέω, ρωτώ, αυτό είναι το ερώτημα, να υλοποιηθούν με έναν τρόπο λιγάκι δούριο ύπο, δηλαδή να είναι μια παραγωγή ενός διπεθέ και ταυτόχρονα να συμβαίνει στο δημόσιο χώρο σε συνέργειες και με άλλους φορείς ενδεχομένως. Είναι κάτι που μπορείς να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα, είναι ανοιχτό προς αυτήν την κατεύθυνση το περιβάλλον.
Η αλήθεια είναι ότι οι φορείς, όπως η Δημοτική Πινακοθήκη, η Εφορία Αρχαιοτήτων, το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, μας έχουν βοηθήσει πάντα και είναι κοντά μας. Αλλά τι γίνεται. Στην Κέρκυρα πάσχουν δύο θέματα. Δεν είναι πάντα θέμα budget, είναι θέμα υποδομών όμως. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν χώροι για να φιλοξενήσεις έναν άνθρωπο.
Τι εννοείς δεν υπάρχουν χώροι?
Δεν υπάρχουν χώροι, δεν μπορείς να βρεις κάπου να τον φιλοξενήσεις.
Τι εννοείς, σπίτι, ξενοδοχείο?
Τα πάντα.
Αλήθεια?
Ούτε ξενοδοχείο δεν υπάρχει ούτε για τον καλλιτεχνικό διευθυντή που λέμε. Μην ξεχνάμε ότι το ΔΠΘ είναι ένας θεσμός που δεν είναι στα καλύτερά του. Θέλει ανανέωση γενικότερα σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Κέρκυρα. Ήταν υπό υποτροπία, είχαμε μνημόνια.
Σωστά.
Απαγορεύονται οι φιλοξενίες καλλιτεχνών. Απαγορεύονται τα εισιτήρια.
Δεν είναι πάντα εύκολα.
Όχι, απαγορεύονται από τα μνημόνια.
Ω, Παναγιά μου.
Ναι. Λοιπόν, οπότε χρειάζονται πολύ δουρύπη για να ανταπεξέλθει κανείς και να βρει τους τρόπους. Αλλά η Κέρκυρα επίσης πάσχει κάποιους μήνες, όπως ξέρουμε, από τον υπερτουρισμό. Και δεν είναι πάντα εύκολη η φιλοξενία και οι υποδομές. Ναι. Δηλαδή να έχεις residency.
Έχει πολύ ενδιαφέρον, τώρα θα κουβεντιάσουμε. Για τη σχέση πολιτισμού, τουρισμού, ειδικά σε ένα εμβληματικό νησί σαν αυτό και τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σαν και εσένα σε αυτό το πλαίσιο. Joy Division, Decades, δεκαετίες. Για πάμε να ακούσουμε.
weary inside, now our hearts lost forever. Can't replace the fear nor the thrill of the chase. These rituals showed up the door for our wanderings. Open then shut, then slammed in our face.
Βαρβάρα Λούκα κοντά μου, σκηνοθέτης και διευθύντρια του Τυπεθέ Κέρκυρας. Ναι, μιλάμε για αυτόν τον τόπο που έχει πάρα πολλά στοιχεία για να δουλέψει κανείς δημιουργικά. Λέμε τα προβλήματα, λέμε όμως και τη δική σου την προσαρμοστικότητα εκεί, γιατί δεν είσαι Κερκυραία. Πήγες εκεί και πήγες με όνειρα τρελά. Λοιπόν, ήδη μας είπες μερικά ζητήματα, αλλά από την άλλη, ας σταθούμε στα δημιουργικά και στα καλά πράγματα που έχουν συμβεί και τι μπορεί από εδώ και πέρα επίσης, καθώς είσαι και ένας άνθρωπος που έρχεται με μεγάλη εμπειρία από το θέατρο, όχι μόνο γιατί έχεις σκηνοθετήσει, έχεις δημιουργήσει την ομάδα Σελάνα στο θέατρο. Έχεις συνεργαστεί με πάρα πολύ σημαντικά ονόματα, με ανθρώπους ανοιχτούς επίσης απέναντι στο τι είναι δημιουργία. Λοιπόν, για πες μου λίγο, πώς αντιλαμβάνεσαι τη σχέση της εικόνας ευρύτερα με το θέατρο σε αυτόν τον τόπο? Είπαμε λίγο για το δημόσιο χώρο, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα, πολύ περισσότερα. Θυμάμαι επίσης να μου μιλάς για θεματικές που σε ενδιαφέρουν και ήθελες να τις ανοιχνεύσεις, που έχουν να κάνουν και με τις ρίζες, με την παράδοση, με την ιστορία.
Με τον κεφαλόδεσμο.
Με τον κεφαλόδεσμο. Ναι, ναι.
Με το τι σημαίνει να ανθίζεις το κεφάλι σου λουλούδι. Με το τι σημαίνει να υπερκαλύπτεις εμπόδια. Τι σημαίνει ο φυσικός χώρος. Τι είναι το καινούριο οικοσύστημα του θεάτρου, γιατί όπως ξέρουμε το να πάμε απλώς σε ένα θέατρο και να δούμε μια παράσταση δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο πια. Θέλει μια πιο καθολική εμπειρία, θέλει να συμμετέχει ο ίδιος και όταν έχεις και ένα τέτοιο τοπίο όπως είναι και η ιστορία φυσικά, σε κάθε γωνιά της Κέρκυρας θέλεις να ανακαλύψεις και άλλα πράγματα, θέλεις να γράψεις γι' αυτά, θέλεις να τραγουδήσεις γι' αυτά, θέλεις να συμμετέχεις σε αυτά, σαν να ζεις ένα σκηνικό. Το επόμενό μας τώρα το καλοκαιρινό, η καλοκαιρινή διείσδυση θα είναι από την Ιαπωνία προς την Κέρκυρα, όπου θέλουμε να κάνουμε πια ένα project που είχα ξεκινήσει εγώ το 2013 στην Ιαπωνία σε ένα πάρκο. Και μετά συνεχίστηκε και στον Εθνικό Κήπο της Αθήνας για τον Λευκάδιο Χέρ. Και θα το κάνουμε και μέσα στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, όπου οδηγεί και σε έναν κήπο.
Πολύ ωραία.
Οπότε θα έχουμε και το μέσα και τα αντικείμενα, και το μουσείο και τον κήπο και το οικοσύστημα και την εμπειρία με την τεχνολογία.
Είχε έρθει, σου θυμίζω, πριν από αρκετά χρόνια και επί διεύθυνσης των Δημοτικών Πινακοθηκών της Αθήνας του Ντένι Ζαχαρόπουλου, ένα μέρος της συλλογής του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης και ένα μέρος από το Λευκάδιο Χέρν που προμείνει ίσως, αν κάποιος ήθελε, να ανοίξει μια μεγάλη ιστορία εκεί. Είναι εξαιρετικό αυτό που μου λες. Λοιπόν, θέλω να βάλω τώρα, μια και μιλάμε για το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, που είναι ένα αριστουργηματικό ευρωπαϊκό μουσείο, θέλω να βάλουμε τα εξής εμβληματικά ζητήματα. Η Κέρκυρα έχει, πέρα από τα πανεπιστήμια και το τμήμα εικόνας και ήχου που είπαμε, έχει μια μεγάλη παράδοση με εκείνο το υπέροχο θέατρο του Τζάκομο κάποτε. Έχει το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κορακιάνα. Έχει μικρά μουσεία πάρα πολύ κομψά, όπως παραδείγματος χάρη του Καποδίστρια, που είναι και η εξοχή κατοικία της οικογένειας κάποτε. Έχει το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Έχει τη μουσική. Έχει όλα. Και βεβαίως ένα παρελθόν, επτανησιακή σχολή κτλ. Κτλ. Στα χέρια ενός δημιουργού σαν και σένα, αυτό είναι ένα φοβερό υλικό. Τι μπορεί να κάνει κανείς με αυτές τις ιστορίες, ώστε να αναδείξει και αυτούς τους χώρους και τους τόπους μέσα από συνέργειες προφανώς?
Ναι, και άλλη μια συνέργεια που θα κάνουμε το καλοκαίρι είναι μια δράση στη Δημιουργική Ελλάδα με το Μουσείο Καποδίστρια. Επίσης, θα βάλω μια ανωτελεία, έχει και ανθρώπους πολλούς που γράφουν. Κάναμε μια ωραία δράση για τους ποιητές, όπου πήγαμε και γυρίσαμε, γιατί και ο COVID μας φρενάρισε λίγο. Κάναμε αρκετό οπτικοακουστικό υλικό,
ναι,
και για τις γεύσεις και τις παραδόσεις της Κέρκυρας, αλλά και για τους ποιητές της. Κάναμε ένα μεγάλο ντοκιμαντέρ όπου οι ποιητές ζώντες συνομιλούν με αυτούς τους τεθνεώτες ποιητές σε επιλεγμένα σημεία της Κέρκυρας. Ο καθένας διάλεξε ένα σημείο. Είχαμε από τον Τηλέμαχο το Χιτήρι να διαβάζει Λορέντζο Μαβίλη μέσα στον Μποσέτο, μέχρι την Κατίνα τη Βλάχου να διαβάζει Κάλβο σε ένα συγκεκριμένο σημείο που ήξεραμε ότι περνούσε ο Κάλβος. Κάναμε τέτοιες δράσεις να αναδείξουμε και να μείνουν κιόλας. Είναι στο site μας και μένουν σαν υλικό, σαν πρίκα, ναι, για το Διπεθέ, γιατί δεν θα είμαι πάντα εγώ. Θα μείνουν όμως κάποια έργα που μπορούν να μείνουν, που δεν φεύγουν όπως τα θεατρικά μέσα στη μνήμη μας. Υπάρχουν λοιπόν συγγραφείς, μία από αυτή είναι η Κατερίνα Ιλαγού, η οποία έφτιαξε ένα πάρα πολύ ωραίο μυθιστόρημα, ιστορία, νουβέλα, όπως θέλεις Πες την αστυνομική νουβέλα μάλιστα, για το φόνο του Καποδίστρια, για εφήβους. Θέλουμε λοιπόν να πάει αυτή η ομάδα στο Ναύπλιο, που θα συνδεθεί με μια άλλη ομάδα εφήβων. Θα γίνουν detective για δύο μέρες και θα ανακαλύψουν όλα τα κενά σημεία του φόνου του Καποδίστρια. Γιατί όπως ξέρουμε τα αρχεία δεν έχουν ανοιχτεί, δεν έχουν έρθει από τους Αγγλέζους ακόμα, είναι κλειστά. Οπότε θα προσπαθήσουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι με τεχνικές θεάτρου φόρουμ να αναπαραστήσουν μια δίκη για τους υπεύθυνους, να ξαναδικάσουν, να ανοίξουν την υπόθεση δολοφονία Καποδίστρια.
Με την πορτρετογραφία και την παράδοση που υπάρχει στην Κέρκυρα, πόσο μπορεί να βοηθηθεί το θέατρο αυτή τη στιγμή, το σύγχρονο κατά τη γνώμη σου? Το λέω και γενικότερα, γιατί πολλοί σύγχρονοι καλλιτέχνες ψάχνουν αρχεία, ψάχνουν εμβληματικά ιστορικά πρόσωπα που συνδέονται και με την ιστορία του τόπου οπωσδήποτε. Πόσο πιστεύεις ότι το θέατρο μπορεί και τι έχεις δει και από την εμπειρία σου στο εξωτερικό να αφομοιώσει, να συνδυάσει, να συνθέσει την έννοια της αναπαράστασης ενός ιστορικού προσώπου όπως κάποτε γινόταν μέσα από το πορτρέτο με το θεατρικό αναλόγιο, ενδεχομένως με μια παράσταση, ένα μονόπρακτο? Υπάρχουν τρόποι σύνδεσης και μιλάμε πάντα για την περιφέρεια. Δεν μιλάμε για τη Νέα Υόρκη, γιατί και η Ελλάδα περιφέρεια είναι σε σχέση με έναν κόσμο, είναι με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον κράτος στη Μεσόγειο, αλλά είναι και αυτό ανήκει στις περιφέρειες, δεν είναι κέντρο της Ευρώπης.
Η Κέρκυρα είναι και σύνορα. Έχει και την αίσθηση του συνόρου. Είναι πιο κοντά στην Ιταλία, έχει μια άλλη παράδοση, είναι στην ουσία ένα κράτος από μόνη της. Σαφέστατα πάρα πολλά κομμάτια μπορούν να αναπαρασταθούν και ιστορικά και νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες δομές, όπως είπες και εσύ, η Εθνική Πινακοθήκη, το παράρτημα, η Δημοτική Πινακοθήκη, οι οποίες κρύβουν θησαυρούς. Θέλουν όμως όλα αυτά έναν χρόνο και μια έμπνευση δραματουργίας. Δηλαδή, όλα αυτά πρέπει ο κόσμος, δεν είναι να κάνεις μια βιογραφία ενός καλλιτέχνη, ενός πορτρέτου. Χρειάζεται να δώσεις στον καλλιτέχνη που θα δεσμεύσεις πληροφορίες, υλικό και χρόνο να ζήσει, να βιώσει τον τόπο, να βιώσει in situ την εμπειρία, για να μπορέσει να βγει κάτι ουσιαστικό και ζωντανό. Αυτό να έχει και ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους που θα το δουν. Ιδάλλως ένα απλώς αυτοαναφορικό έργο.
Σωστά.
Αυτά όλα χρειάζονται χρόνο, χρήμα και υποδομές.
Προς το παρόν, ας πάμε να ακούσουμε έναν Μπαχ, Ζάικικ από το Κατά Ματθαίο Πάθη.
Thank you.
και μετά από αυτό το κατάλληλο και για την εβδομάδα που έρχεται άκουσμα, θέλω να έρθουμε πάλι στο δημόσιο χώρο της Κέρκυρας, η οποία επίσης ετοιμάζεται σε λίγες μέρες να υποδεχθεί το Πάσχα, αυτό το παλαβό πράγμα που συμβαίνει εκεί, το απάνθρωπο σχεδόν πλέον, παρά την ομορφιά που έχει σαν θεσμός ο εορτασμός, ειδικά του Πάσχα. Αλλά θέλω να έρθουμε στο δημόσιο χώρο, σαν μια εμπειρία δική σου, πώς οι κάτοικοι, οι άνθρωποι, σε ένα αρκετά μεγάλο πεζοδρομημένο τμήμα της παλιάς πόλης τουλάχιστον, και με τις προβολές στις προσώψεις των παλιών σπιτιών ή σε άλλα εμβληματικά κτίρια, πώς νομίζεις ότι την προσλαμβάνουν αυτή την ιστορία οι κάτοικοι μιας πόλης?
Τα 6 χρόνια που είμαι εκεί, σε οτιδήποτε έχει γίνει στο δημόσιο χώρο, υπήρξε τρομακτική συμμετοχή. Και επίσης έχω να πω και στο θέατρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή παίζονται από εδώ, από εκεί, μικρές παραστασούλες, είναι γεμάτες. Θέλει πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτό είναι το ωραίο με την Κέρκυρα. Έχει κοινό. Βέβαια έχει τις πάρα πολύ προβληματικές συνθήκες που έχει μια παλιά πόλη. Δηλαδή από πεζοδρόμια που γλιστράνε, από σκουπίδια, από τον υπερτουρισμό, από πλαστικά μπουκάλια γιατί δεν έχει νερό, από πάρκινγκ ανάγωγο σε ράμπες αμαία, ενώ δηλαδή ας πούμε η αντίφαση μπορείς να κυκλοφορήσεις με καροτσάκι σε όλη την παλιά πόλη, γιατί έχει πολλές ευθείες και πλακόστρωτα, δεν μπορείς να μπεις. Γιατί κάποιος έχει παρκάρει στην είσοδο που είναι το καροτσάκι. Υπάρχει λοιπόν ένα κομμάτι που είναι πολιτισμός, αγωγή, ενσυναίσθηση, εκπαίδευση του κοινού σε όλα αυτά τα σύγχρονα προβλήματα που έχει μια πόλη UNESCO. Δεύτερο, τα προβλήματα αυτά πώς τα έχουν λύσει άλλες πόλεις UNESCO και μη, οι οποίες είναι εμβληματικές, όπως είναι στη Βαλέτα, όπως είναι στα παράλια της Ίστρια, πολύ κοντά, όπως είναι η Βενετία. Τι κάνουνε και με τον υπερτουρισμό και με το δημόσιο χώρο και με τα πολιτιστικά γεγονότα, αλλά και με την κυκλοφορία.
Τώρα πάρα πολύ σοβαρό είναι αυτό που ανοίγεις να συζητήσουμε, γιατί όταν μιλάμε για τέχνη στο δημόσιο χώρο, προβολές, κοινό, κόσμο που πρέπει να κινηθεί, δεν μπορούμε να μην λαμβάνουμε υπόψη σε ποιο περιβάλλον, σε ποιο πλαίσιο γίνεται αυτό, ώστε να διευκολύνεται ο κόσμος αφενός, και από την άλλη να μην χαλάει και η νεολογική και αισθητική μορφή που έχει ένα έργο τέχνης, έτσι. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν μιλάμε για προβολές διαφημιστικές ή γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν με ένα entertainment, ας το πούμε έτσι. Είναι άλλη η αίσθηση που κανείς περιμένει να αποκομίσει από ένα έργο που προβάλλεται στα παλιά καντούνια της Κέρκυρας και το έχει κάνει ένας δημιουργός, ένας εικαστικός, ένας κινηματογραφιστής. Τι έχεις δείξει μέχρι στιγμής, τι είδους θεματολογία θα ήθελα να μου πεις περισσότερα, και αν όχι μόνο το ΔΥΠΕΘΕ, αν έχουν γίνει και άλλου είδους πράγματα τέτοια, σε τι θεματολογία κινούνται?
Κοίταξε, κάναμε μία επέμβαση στο χώρο της Εβραϊκής με διάφορες προβολές και δράση εικαστική από φοίτους των τεχνών. Κάνει ένα μεγάλο φεστιβάλ κάθε καλοκαίρι στο Παλαιό Φρούριο και στο Νέο Φρούριο το Πανεπιστήμιο με ηχοτοπία, με εγκαταστάσεις.
Περιεχόμενο.
Περιεχόμενο εμπνευσμένο πολλές φορές και από αρχαίους μύθους, με χορό, με εικαστικά, κυρίως με ηχοτοπία και εγκαταστάσεις.
Ναι.
Ψηφιακές.
Έχουν σχέση με την ιστορία της Κέρκυρας?
Άλλα ναι, άλλα όχι.
Τώρα κοίταξε να δεις, βγαίνουμε από την πολιτιστική πρωτεύουσα Λευσίνα 2023. Ένας εμβληματικός τόπος επίσης, έτσι. Όσες εκθέσεις είδα εγώ τουλάχιστον, οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν σε αυτές εκλήθηκαν να ερευνήσουν την ιστορία του τόπου. Και είναι πλούσια, όπως καταλαβαίνουμε, σε διαστρωματώσεις. Το ίδιο και με την Κέρκυρα. Δεν εννοώ ότι μοιάζει η Κέρκυρα με την Λευσίνα, αλλά όλες αυτές οι παλιές πόλεις στην Ελλάδα έχουν διαστρωματώσεις πολιτισμικές. Για τους καλλιτέχνες είναι σπουδαίο υλικό αυτό. Στην Κέρκυρα δεν βλέπω να έχει συμβεί. Γι' αυτό και σε ρωτάω. Σε ένα επίπεδο έρευνας οργανωμένης κάτω από ένα θεσμό, ας πούμε.
Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι καταρχήν θα έπρεπε να εμπλακούν οι ήδη υπάρχοντες καλλιτέχνες που ζουν εκεί και αναπνέουν. Δεν νομίζω ότι εύκολα μπορείς να εμπλέξεις έναν καλλιτέχνη που δεν θα ζήσει αρκετό καιρό εκεί. Θα έρθει να κάνει κάτι με ένα βλέμμα έξω. Και το είδα και στην Ελευσίνα αυτό να γίνεται. Δηλαδή, θεωρώ ότι και στην Ελευσίνα θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη εμπλοκή των ντόπιων καλλιτεχνών που γνωρίζουν καλύτερα τι συμβαίνει, την ιστορία του σινεμά, την ιστορία του τόπου τους, με εφόδια βέβαια, να τους δώσει κάποια εφόδια για να πραγματοποιήσουν κάτι. Το ίδιο πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και στην Κέρκυρα. Δεν μπορούν εύκολα κάποια παιδιά που ζουν 2, 3, 4 χρόνια εκεί λόγω του πανεπιστημίου να παραδώσουν μια εργασία τόσο εμβριθή σε θέματα της ιστορίας Κέρκυρας και να κάνουν σύνδεση. Θέλει curating.
Αυτή η λέξη που σημαίνει φροντίδα όμως δεν είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Μας έχει φέρει ένα Nick Cave and the Bad Seeds, βεβαίως, The Weeping Song, και επανερχόμαστε. Θέλω να μιλήσουμε για την performance της Δήμητρας Νικολοπούλου, που η ίδια είναι performer και διδάσκει. Την κάλεσες εκεί, κάνατε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να το περιγράψουμε λίγο. Μιλάμε με την Βαρβάρα Τιδούκα, που είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διπεθέ Κέρκυρας, είναι σκηνοθέτης. Τώρα σε λίγο θα ασχοληθούμε κατ' εξοχήν και με το δικό σου έργο. Αλλά επειδή είναι μια πολύ σοβαρή ιστορία ο θεσμός του Διπεθέ, και ειδικά σε ένα μέρος ιστορικό, πανέμορφο, με πλήθος δυνατοτήτων, η Κέρκυρα, νομίζω ότι Η συζήτηση που αφιερώνουμε δεν θα πάει στράφη, τόσο γιατί μερικά πράγματα πρέπει να ακουστούν, σαν καλά που γίνανε και σε άλλα που δεν μπορούν να συμβούν, αλλά από την άλλη είναι και η ιστορία των διπεθέ που δεν ξέρουμε πώς θα πάει στο μέλλον. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε από την φωτεινή πλευρά των πραγμάτων και έλεγα ότι είχε δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο γεγονός στους δρόμους με τη Δήμητρα Νικολοπούλου, την οποία και εγώ γνώρισα εκεί, με αφορμή αυτή σας τη συνεργασία. Και είχε ενδιαφέρον και είχε και φωτογραφικό ενδιαφέρον, πρέπει να πω. Δηλαδή, εμείς που δεν ήμασταν εκεί να το παρακολουθήσουμε, η εικόνα που βγήκε είναι ότι κάτι καλό συνέβαινε. Τι έγινε λοιπόν, πες μας λίγο για τη Δήμητρα.
Η Δήμητρα καταρχήν είναι Κερκυραία.
Παίζει το ρόλο του. Αυτό παίζει το ρόλο.
Παίζει το ρόλο και είναι και από τους Καρουσάδες, που είναι το χωριό του Θεοτόκη.
Διδάσκει performance στο εθνικό,
και διδάσκει. Παρακολουθούσε όταν ήμουν και εγώ σε εθνικό το 18 όλες τις δράσεις. Έχει εξελιχθεί και έχει μια σκέψη και μια αγάπη για την Κέρκυρα, γιατί θέλει αγάπη για να το κάνει. Θα να περπατήσει με μια στάμνα στο κεφάλι ξυπόλυτη.
Έλα, πες το, τουρίστες. Περίγραψέ το μας λιγάκι το δρόμενο όλο.
Αυτό ήταν η ιδέα αυτή του κεφαλόδες μου, δηλαδή τι μπορούμε να έχουμε στο κεφάλι μας σαν βάρος, σαν σφίξιμο, σαν μια έννοια πιεστική, αλλά που είναι και απελευθερωτική. Οπότε η Δήμητρα σκέφτηκε να πάρει μια στάμνα με νερό όπως πηγαίνανε οι παλιές γυναίκες, να τη βάλει στο κεφάλι της, να την κρατήσει και να περιδιαβεί ξυπόλυτη όλη την παλιά πόλη εν μέσω τουρισμού Αύγουστο μήνα. Ήταν ένα περίεργο όν που περπατούσε με μαύρο φόρεμα, σαν να ήταν μια εικόνα από τα παλιά. Όλο το άλλο ήταν κάπου αλλού. Mm-hmm. Ήταν λίγο μία εικόνα κουνημένη. Mm-hmm. Τέτοιες εικόνες κουνημένες με το παρελθόν και το τώρα θέλουμε να δημιουργήσουμε και με τη Δήμητρα και αυτό το καλοκαίρι. Μπορεί να βγει ένα φωτογραφικό project, αλλά μπορεί να βγει και μία σύνδεση αθώων θεατών με κάτι που δεν γνωρίζουν στο που ακολουθούν. Και αυτή η αθωότητα του θεατή μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε μία έξαρση, μία έξαψη γι' αυτό. Γιατί δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Με τη Δήμητρα λοιπόν κάνουμε ένα παιχνίδι συνενοχής χωρίς να γνωρίζουμε πού θα πάμε. Αυτό πολύ δύσκολα το πετυχαίνεις με καλλιτέχνες, γιατί όλοι θέλουν να ελέγξουν ένα αποτέλεσμα ή όταν λένε ότι θέλουν να είναι ανοιχτό το αποτέλεσμα, συνήθως δεν είναι. Θέλουμε τελευταία χρονιά, τελευταίο καλοκαίρι που θα είμαι στην Κέρκυρα, να κάνουμε λίγες μικρές εκρήξεις. Πώς να το πω, τρομοκρατικές εκρήξεις,
ναι,
που θα έχουν σχέση με το παρελθόν,
ναι,
αλλά θα εμπλέκουν και το τώρα.
Αυτό το ξάφνιασμα στο δρόμο που περιγράφεις με μια performer που προχωρά με τη στάμνα στο κεφάλι είναι και μια τομή στο χρόνο επίσης, ακριβώς επειδή μιλάμε για ένα υπερτουρισμό, για ένα πράγμα το οποίο είναι απάνθρωπο και δεν είναι μόνο στην Κέρκυρα βέβαια αυτό. Μου θύμισες επίσης μια άλλη performance που είχε κάνει η Κορεάτισσα Κιμ Σούζα στο Κάιρο, όπου είχε σταθεί εκείνη στη μέση του δρόμου, η γυναίκα Βελώνα λεγόταν, σε μια στάση διαλογισμού και περνούσε το πλήθος αντίθετα, πλήθος, εκατομμύρια ανθρώπων. Αυτά λοιπόν τα performance σε τόπους όπου, όπως τώρα με τον υπερτουρισμό, έχουμε πληθώρα πραγματικά παρουσίας που ουσιαστικά είναι απρόσωποι, είναι μαζικοί. Το να δημιουργήσει κανείς τέτοια μικρά γεγονότα, τέτοια μικρά επεισόδια, θα τα πω εγώ, έχει μια σημασία και νομίζω ότι είναι πολύ ωραία η σκέψη που έχεις να το ολοκληρώσεις. Όμως, θέλω να μετακινηθούμε λίγο προς την δική σου καλλιτεχνική πορεία. Έχεις σκηνοθετήσει πάρα πολύ σοβαρά έργα και έχεις συνεργαστεί με εξαιρετικούς ηθοποιούς. Μάλιστα, την περίοδο που ίδρυσες την εταιρεία Θεάτρου Σελάνα, ιδρυτικά μέλη να πούμε ότι ήταν η Λούλα Αναγνωστάκη, ο Χειμωνάς, ο Λάγιος, μερικούς τώρα αναφέρω. Αλλά έχεις κάνει και πράγματα στον κινηματογράφο και έχεις φτιάξει και μια ταινία μικρού μήκους, το Χαμάμ, εξαιρετικής αισθητικής και ομορφιάς, πρέπει να πω. Και θέλω λίγο να μου μιλήσεις για το δικό σου προσωπικό κομμάτι τώρα. Πώς τα καταφέρνεις, πού βρίσκεσαι, τι σου έχει αφήσει εμπειρία άλλης εποχής, όταν εσύ ήσουν στο θέατρο με αυτά τα δεδομένα, ήταν μια άλλη Ελλάδα. Και θέλω λίγο τη δική σου εμπειρία τώρα να την μοιραστούμε.
Προσωπικά εγώ θέλω να μετακινηθώ λίγο στις νέες μορφές τέχνης και τώρα στα γεράματα αποφάσισα να κάνω και ένα διδακτορικό στην δραματουργία, στην εκτεταμένη παραγωγματικότητα. Που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα κάποια έργα που θα κάνω θέλω να έχουν σχέση με το πώς χρησιμοποιούμε τα νέα μέσα, το VR, την εμπειρία την ψηφιακή, στο Metaverse και πώς δεν χάνουμε την ικανότητα να αφηγούμαστε αυτό το event να είναι τέχνη και όχι απλώς εμπειρία, μπήκα, είδα, ευχαριστήθηκα, okay, τελείωσα. Πώς αυτές οι καινούργιες ιστορίες μπορούμε να τις αφηγηθούμε με άλλους τρόπους. και να υπάρξει μια σύμπτυξη των τεχνών, είτε πρόκειται για όπερα, είτε πρόκειται για εικαστικό συμβάν, είτε πρόκειται για ψηφιακό, είτε πρόκειται για τραγούδι, και πώς αυτά μετατοπίζονται στο χώρο, το χρόνο και τη διάσταση.
Και τώρα, μια και μιλάς για μετατόπιση χρόνου και μια και μιλάς για μετακίνηση στο χρόνο, έχεις δουλέψει θεατρικά έργα, όπως είναι του Tennessee Williams, όπως είναι του Χάνκε. Πώς μπορείς εσύ να συνδέσεις τώρα αυτή σου την εμπειρία με αυτό το καινούριο τοπίο που ανοίγεται, γίνεται?
Οι μεγάλοι δραματουργοί για μένα δείχνουν το δρόμο σε όλες τις εμπειρίες. Είτε πρόκειται για εικαστικό συμβάν, είτε πρόκειται για μια ταινία, είτε πρόκειται για ένα σενάριο. Και αυτό είναι και που δουλεύουμε και στο Pitching Lab της δράμας στα παιδιά. Πώς μπορείς να διηγηθείς μια ιστορία? Αυτό έχει μόνο να κάνει, τίποτε άλλο.
Έριξα τη γνώση ένση. Για πάμε. Βαρβάρα Δούκα, που από το 2009 διευθύνει επιπλέον και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το Pitching Lab, έτσι το έχει ονομάσει, έτσι, του Φεστιβάλ Δράμας. Από την Κέρκυρα στη Δράμα, λοιπόν, τι βλέπεις εκεί, επειδή είναι φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στο συγκεκριμένο τμήμα, και έχω την εντύπωση ότι οι μικρομικάδες κινούνται αρκετά συχνά προς την περιοχή της βιντεοτέχνης, όπως τη λέγαμε κάποτε τουλάχιστον, όπως και οι καλλιτέχνες της, ας την πούμε, βιντεοτέχνης, κινούνται πολύ κοντά στις ταινίες μικρού μήκους, που σημαίνει ότι υπάρχει αφήγηση, ένα είδος μικρού σεναρίου. Υπάρχουν σχέσεις αμφίδρομες και ενδιαφέρουσες, το παρατηρείς αυτό?
Εμείς εκεί μαζί με τους συνεργάτες μου, τον Τζον Στίβενς και την Τζορτζίνα την Κακουδάκη, και μέχρι πρότινος τον συνιδρυτή αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, τον αγαπημένο μου Στάθη Παρασκευόπουλο, ο οποίος δεν βρίσκεται τώρα στη ζωή, η μεγάλη μας αγωνία είναι πώς θα βοηθήσουμε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους να πούν σε τόσο σύντομο διάστημα αυτό που θέλουν σαν νόημα να μας περάσουν. Έχουμε λοιπόν μια χαρά μεγάλη. Επειδή είναι διεθνές το φεστιβάλ και επειδή και το Pitching Lab είναι διεθνές και δεχόμαστε περίπου 100 με 120 αιτήσεις κάθε χρόνο, με μια ματιά, με ένα κλείσιμο του ματιού, βλέπουμε πώς σκέφτεται όλος ο πλανήτης. Όλοι οι νέοι άνθρωποι. Πού πάνε οι αγωνίες τους, ποιοι είναι οι προβληματισμοί τους?
Για πες μας,
και
πού
τι
πάνε,
θέλουν να πούν.
Τι βλέπεις?
Καταρχήν έχουν μεγάλη αγωνία για τις φυσικές καταστροφές. Το περσινό μας βραβείο, ας πούμε, ήταν «Τα δάκρυά μου για την Τζακάρτα που βυθίζεται». Ήταν μια κοπέλα από την Τζακάρτα της Ινδονησίας που ζει στον Καναδά. Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι τα παιδιά μετακινούνται τα νέα. Δηλαδή, όπως αυτή η κοπέλα βρισκόταν στον Καναδά, έτσι αντίστοιχα ένα παιδί από την Ινδία που ζει στην Αφρική, που έχει συνεργάτη στην Κορέα, πήρε ένα βραβείο που έχει να κάνει με το Θιβέτ. Θέλω να πω ότι ειδικά μετά τον COVID που μπόρεσε να συνδεθεί όλος ο πλανήτης πολύ πιο εύκολα με τα Zoom, βγαίνουν projects απίστευτα, βέβαια, πάντα έχουν να κάνουν με την έκρηξη βίας, με την απομόνωση, με την κρίση ταυτότητας, ειδικά μετά τον COVID, γιατί ξέρεις, ο φόβος, ο υγειονομικός, τραβάει και άλλους φόβους υπαρξιακούς μαζί.
Πολύ σωστά.
Και αυτά τα παιδιά που είναι τώρα 20, 23, 25, max, έχουν μια αστάθεια, δεν πατάνε καλά στα πόδια τους, mm-hmm. δεν ξέρουν πού ακριβώς πρέπει να εστιάσουν και ποιοι είναι. Φυσικά μπαίνουν και οι έμφυλες αγωνίες, τι είμαι, τι φύλο έχω, πώς μπορώ να αναπτυχθώ, πώς μπορώ να βρω χώρο και χρόνο και τόπο να σταθώ και βέβαια μεγάλη αγωνία για την οικολογία και για τον πλανήτη.
Περιγράφεις ουσιαστικά όλη τη θεματολογία της σύγχρονης τέχνης αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από το μέσο, αν είναι το βίντεο, αν είναι η ταινία μικρού μήκους, αν είναι η γλυπτική, αν είναι ακόμα και η ζωγραφική, θα σου έλεγα σε κάποιες περιπτώσεις, αν και είναι το πιο παλιό μέσο για να μιλήσεις για τέτοια πράγματα, γιατί απλά εικονοποιεί ή και προχωράει περισσότερο βαθιά, πάντως η κινούμενη εικόνα είναι ιδανική για αυτά τα ζητήματα. Τώρα λοιπόν, με αυτή σου την εμπειρία στο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στη Δράμα και εφόσον έχεις το εκπαιδευτικό κομμάτι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι εμπνέεσαι κι εσύ για το δικό σου μέλλον απέναντι στο μέσον σου ή αν θέλεις επικαιροποιείσαι, γιατί είμαστε μια άλλη γενιά, είπες προηγουμένως τώρα στα γεράματα. Καμία σχέση, είσαι νέα γυναίκα. Παρ' όλα αυτά, έρχεσαι από μια γενιά που η γλώσσα ήταν διαφορετική. Σου δίνει εσένα λοιπόν αυτή η εμπειρία κάτι, την αφομοιώνεις, θέλεις να αξιοποιήσεις εργαλεία της.
Απολύτως. Η επαφή με τους νέους σε κρατάει ζωντανό και σε εμποδίζει από το να αρχίσεις να αμερικάζεις. Α, τότε που ήμασταν εμείς εκεί και αυτό και το χειροποίητο και το έτσι και το αλλιώς. Όχι. Ο νέος κόσμος έρχεται ταχιά. Έρχεται με δύναμη. Θα είναι πολύ καλύτερος από αυτόν που έχουμε εμείς, όσο και αν μας ξενίζει. Και οι καινούριες ηθικές που θα μπουν θα είναι πολύ πιο διευρυμένες και πιο συμπεριληπτικές.
Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη δική σου την ταινία, το Χαμάμ, το οποίο όπως είπα είναι ένα μικρό αριστούργημα χωρίς να έχει καμία μεγάλη τεράστια παραγωγή κάθε άλλο. Είναι πολύ λιτό, πολύ απλό, αλλά έχει μια πολύ έξυπνη σκηνοθεσία, τρυφερή. Και το κυριότερο που μας νοιάζει εμάς εδώ σε αυτή τη συζήτηση και εκπομπή είναι ότι ασχολείται με έναν πίνακα τον οποίο ποτέ δεν θα δούμε. Και αυτός ο πίνακας είναι το Χαμάμ. Για πες μου λίγο.
Λοιπόν, η ιστορία, το backstory αυτής της ταινίας είναι ένας πραγματικός πίνακας που βρίσκεται σπίτι μου και που άλλαξε πολλά χέρια για να ξανεπιστρέψει σπίτι μου. Την εποχή της μεγάλης κρίσης του 2014 βρέθηκα στο Μόναχο, στο φεστιβάλ του Ρέγκεσμπουργκ, μικρού μήκους στην Κρητική Επιτροπή. Και επειδή τότε, αν θυμάσαι, ήταν όλη αυτή η κατά των Γερμανών κρίση της Ελλάδας, ότι φταίει η Μέρκελ για όλα, που μας τριμώχνει, που. Και ξαφνικά είδα με τα μάτια του θυμού του ελληνικού το παρελθόν μας στο Μόναχο. Ξαναείδα την Λειπτοθήκη με τα άλλα μάτια, ξαναείδα ότι είμαστε μία εφεύρεση των Βαβαρών ως πόλη, λόγω της Βαβαροκρατίας, οπότε άρχισα να ξεκινάω το χάσιμο αυτού του πίνακα από την εποχή της Βαβαροκρατίας. Μέχρι το 1973 που ήταν η εμβληματική του crash της μεταπολίτευσης με το Πολυτεχνείο. Αυτός ο πίνακας λοιπόν αλλάζει χέρια, αλλάζει οικογένειες, αλλάζει συνθήκες. Στην ουσία περιγράφει με τον τρόπο του, βλέποντας τους ανθρώπους, την ιστορία της χώρας μας. Και το ερώτημά μου ήταν πάντα, τι ψυχή μπορεί να έχουν τα ψυχα αντικείμενα. Mm-hmm. Μπορούν ίσως να φυγηθούν καλύτερα από εμάς μια ιστορία. Τώρα που σκέφτομαι να γίνει σειρά αυτό το έργο, βρίσκω και το backstory αυτού του πίνακα. Δηλαδή, ποιος το ζωγράφησε.
Α, έφτασες εκεί.
Έχω φτάσει, ναι.
Death in June, Fall Apart. Και περιμένουμε, όχι να μας πεις, να δούμε.
If I wake from dreams, shall I fall in pastures? Will I wake the darkness? Shall we torch the earth? And if I wake from dreams, shall we find the emptiness and break the silence that will stop our hearts? And if I wake from dreams, shall we cry together for their howling echoes and restart the night? And why did you say that things shall fall?
and fall and fall and fall and fall apart. And why did you say that things shall fall? And fall and fall and fall and fall apart. And shall I away from dreams for the glory of nothing? For the cracking of the sun, for the crawling down of lives. And if we fall from dreams, shall we push them into darkness? And stare into the howling and clamber into night. And if I fall from dreams, all my prayers are silenced. To love is to lose, and to lose is to die. And why did you say that things shall fall? And fall and fall and fall and fall apart. And why did you say that things shall fall? And fall and fall and fall and fall apart. And why did you say that things shall fall? And fall and fall and fall and fall apart. And why did you say that things shall fall? And fall and fall and fall and fall apart. And why did you say that things shall fall?
Λοιπόν, Βαρβάρα Δούκα, τα τελευταία μας λεπτά για να κουβεντιάσουμε για το βιβλίο που έχεις εκδώσει πρόσφατα με έναν πάρα πολύ ωραίο τίτλο, «Ιδρύοντας έναν κόσμο». Είναι ένα βιβλίο για τη σκηνοθεσία μέσα από την εμπειρία σου, αλλά είναι και ένα βιβλίο αρχών, μεθόδων, εμπειρίας, διδασκαλίας θα έλεγα. Αλλά περισσότερο είναι σαν να μας λες ότι κοίταξε τι μου συνέβη. Και κοίταξε πώς πρέπει να γίνει ένα πράγμα. Και έχει και στο νου σου ότι αυτό, αυτό και εκείνο μπορεί επίσης να συμβούν στη διαδρομή. Και μ' αρέσει που είναι έτσι γραμμένο και δεν είναι απλά ένα θεωρητικό βιβλίο για το θέατρο ή για τη σκηνοθεσία. Για πες.
Θεωρώ ότι κάθε σκηνοθέτης ιδρύει έναν κόσμο. Είτε φτιάχνει ταινία, είτε φτιάχνει θεατρικό έργο, είτε φτιάχνει έναν περίπατο, είτε φτιάχνει μια performance. Πρέπει να ιδρύσει έναν κόσμο που θα μας καλέσει να μπούμε μέσα. Αυτό βέβαια δεν είναι πολύ θεωρητικό. Έχει πρακτικές ανάγκες.
Βέβαια.
Και επειδή όταν ήταν πάντα καημός μου, γιατί και εγώ ξενιτεύτηκα για να κάνω σκηνοθεσία και να μάθω σκηνοθεσία, το όταν έφυγα εγώ το πάλι ποτέ, δεν υπήρχε εδώ πέρα τίποτα για να μάθεις. Έπρεπε να μείνεις δίπλα από έναν σκηνοθέτη και να μάθεις τη δική του μέθοδο, τη δική του αντίληψη, το πώς λίγο χειροποίητα, λίγο σαν τζαγκαρική έκανε κάτι. Είτε πρόκειτο για μεγάλο σκηνοθέτη ή για μικρό. Από τον Γκουν μέχρι όλοι εμπειρικά έμαθαν. Και είπα κάποια στιγμή, λέω, okay, αλλά κάποια στιγμή μπορεί ο οποιοδήποτε να έχει κάποιες αρχές δίπλα του. Κάποιο μπούσουλα. Να ξέρει τι κάνει. Γιατί στο κασίδι το κεφάλι δεν τα μαθαίνουμε όλα. Πρέπει λίγο να είμαστε κι εμείς, να έχουμε ένα εγχειρίδιο, βρε παιδί μου. Τι κάνουμε, ένα βήμα, δύο βήματα, τρία βήματα. Αλλά επειδή συχαίνουμε πάρα πολύ το να βάζω κανόνες και να λέμε ότι αυτό είναι αυθεντίες, αν δεν το κάνεις έτσι δεν γίνεται. Όχι, ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο. Mm. Παίρνει τα εργαλεία λοιπόν και βουτάει. Το 2011 λοιπόν ξεκίνησα μαθήματα σκηνοθεσίας σε παιδιά που θέλανε να γίνουν σκηνοθέτες θεάτρου, performing arts, όχι κινηματογράφου που έχουμε σχολές. Και απλά αυτό είναι τα μαθήματα, η αποτύπωση των μαθημάτων και κάποιων δικών μου εμπειριών. Που είτε τη θες τις ακούς, είτε θες τις πετάς.
Ναι. Έχει το ρίσκο του, νομίζεις ότι δεν έχει. Είναι προσωπικό, αλλά είπα και πριν, σαν παρατηρήσει, ότι έχει αρχές μέσα που αναγνωρίζει κανείς ότι είναι διαχρονικές αρχές. Δεν είναι ότι τα σκέφτηκες και εντελώς μόνη σου, αλλά έχεις τον τρόπο σου εσύ είτε να τα εφαρμόσεις είτε να τα διδάξεις. Και αυτό έχει την αξία του.
Έχει μερικά κλειδιά.
Έχει μερικά κλειδιά.
Που ανοίγουν κάποιες πόρτες.
Θύμισε μας τις εκδόσεις.
Σκαρίφημα. Εκδόσεις Σκαρίφημα βρίσκεται παντού σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας τη συνάντησή μας, Βαρβάρα Δούκα, που είσαι η διευθυντρία του Διπεθέ Κέρκυρας από το 2018, που έχει ιδρύσει το Pitching Lam στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, που έχει γράψει το βιβλίο Ιδρύοντας έναν κόσμο, για το οποίο μόλις μιλήσαμε, θα ήθελα να μου πεις εάν σκοπεύεις μετά την θητεία σου στην Κέρκυρα να εγκατασταθείς μόνιμα στην Αθήνα ή να ταξιδέψεις, ή εν πάση περιπτώσει πώς αντιλαμβάνεσαι από εδώ και στο εξής τη δική σου δημιουργική ζωή.
Καταρχήν θα ήθελα να μην κλείσει το κεφάλαιο Κέρκυρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να παραμείνω.
Ναι,
γιατί πιστεύω ότι το μέλλον του θεάτρου είναι στα μικρά συστήματα και όχι στα μεγάλα. Φυσικά, εντάξει, με ένας freelance σκηνοθέτης μπορούσα να σκηνοθετήσω από εδώ μέχρι όπως είχα κάνει στην Τεχεράνη, στο Τόκιο, οπουδήποτε. Θα επιστρέψω ένα διάστημα στην άλλη μισή μου πατρίδα που είναι η Αμερική, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε ένα ωραίο story lab στο Σαν Φρανσίσκο, στο φεστιβάλ εκεί, και γιατί θέλουμε να γίνουμε λίγο τυχοδιώκτες πάλι, για να επανατροφοδοτήσουμε τις ιδέες μας.
Ποιοι, γιατί μιλάω στον πληθυντικό.
Εμείς όλοι που δουλεύουμε χωρίς να έχουμε ρίζες.
Μάλιστα, και αυτό το εμείς στην Κέρκυρα δεν ξέρω πόσο λειτουργεί. Εσύ είσαι όντως ένας τέτοιος άνθρωπος, είσαι της συλλογικής δουλειάς, είσαι των προτάσεων και των ιδεών και των προσκλήσεων. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να συμβεί στις μικρές κοινωνίες, αλλά επειδή είμαστε και μια εκπομπή για τα εικαστικά και την εικόνα, και επειδή ο τόπος στον οποίο δουλεύεις τουλάχιστον αυτή τη στιγμή γεννάει πάρα πολύ τη διάθεση να ασχοληθεί κανείς και με την εικόνα και με τον ήχο και με το θέατρο, για όλα αυτά που είπαμε πριν. Νομίζω ότι αξιοποίησέ το όσο μπορείς περισσότερο, προσπάθησε να εγείρεις τα πράγματα, να αφήσεις κάτι εκεί γιατί αξίζει τον κόπο, έχεις κάνει δουλειά.
Είναι σημαντικό όπου και αν είσαι να είσαι ξένος, να παίρνεις πολύ από τον τόπο και να δίνεις, αλλά με την έννοια του περαστικού. Όπως πρέπει να είσαι και σε όλη τη ζωή.
Εσένα σου αφήνει αυτό ένα είδος πικράς όταν αποχωρείς από τους τόπους που έχεις δουλέψει και έχεις δώσει πράγματα?
Όχι.
Γιατί είσαι καλά με αυτό.
Ξέρω ότι είμαστε περαστικοί έτσι κι αλλιώς από όλο τον πλανήτη. Ναι. Οπότε η έννοια του προσωρινού για μένα είναι μια ανακουφιστική ιδιότητα ενάντια στην προσωπικότητά μου, που είναι να ριζώσει, να φτιάξει, να καλλιεργήσει, να μείνει στη γη. Όχι, νομίζω ότι περνάω σε μια ελαφράδα της τρίτης ηλικίας, πρέπει να περνάς περαστικός, ελαφρύς και ξένος από τα πράγματα.
Θέλω η τελευταία σου φράση, γιατί έχουμε ελάχιστο χρόνο και θα πάμε να ακούσουμε το τελευταίο μουσικό κομμάτι, να είναι αφιερωμένη στα νιάτα σου και σε εκείνη τη στιγμή που είσαι και ίδια στη σκηνή και στο σανίδι. Τι θυμάσαι από εκείνη την περίοδο, με μια φράση?
Αυτή την απελπισία που νιώθουν όλοι οι ηθοποιοί, μην ξεχάσουν τα λόγια τους.
Αυτό, ε!
Ναι.
Θαυμάσια. Λοιπόν, έρχεται εβδομάδα μεγάλη, Κέρκυρα στα καλά της, με χιλιάδες κόσμο. Εμείς θα σπάσουμε τα κανάτια εδώ με τον Θανάση Παπακοσταντίνου και τον Γιάννη Αγγελάκα στο Όταν Χαράζει. Και σε αποχαιρετώ και σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
Και εγώ ευχαριστώ. Σας αφιερώνω τη Χαραυγή.
Χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα στην καμαρή πετά, ψάχνοντας άνοιγμα να φύγει. Σε ξεκάνει, έχει το μύρο, έχει τη σιγαλιά, έχει τον ήλιο τον αλάνι. Εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν και όσα γι' αυτά κανείς δεν ξέρει. Και για σένα χωρίς βαστήρι, χωρίς ανάθεμα, χωρίς τα χείλη τα σφιγμένα.
ήταν η εποχή των εικόνων στο τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.